Раздел 17. И праз шесть дзён узяў Иисус Пятра, Иакова и Иоанна, брата яго, и узвёў их на гару высокую адных, и перамяніўся перад імі, и заззяла аблічча яго, як сонца, а ўбранне яго стало белым, як святло. И вось явіліся ім Майсей і Ілья, і з ім размаўлялі. А зваўшыся, Пётр сказаў Ісусу: «Господі, добра нам тут быць. Калі хочаш, зробім тут тры шатры. Табе адзін, і Майсею адзін, і адзін Ільі». Пакуль ён яшчэ гаварыў, вось воблака светлае ахінула іх, і вось голас з воблака прамовіў: «Гэта ёсць сын мой узлюблены, якога я ўпадабаў, яго слухайце». І пачуўшы, вучні прыпалі тварамі сваімі да зямлі і вельмі спалохаліся. І прыступіўшы Ісус, дакрануўся да іх і сказаў: «Устаньце і не бойцеся». Узвёўшы ж вочы свае, яны нікога не ўбачылі, акрамя аднаго Ісуса. І калі сыходзілі яны з гары, Ісус загадаў ім, кажучы: «Нікому не расказвайце пра бачанае, пакуль Сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых». І спыталіся ў яго вучні яго, кажучы: «А чаму кніжнікі гавораць, што Ілія павінен прыйсці раней?» Ісус сказаў ему адказ: «Ілія сапраўды прыйдзе раней і адновіць усё. Але кажу вам, што Ілія ўжо прыйшоў, і не пазналі яго, а ўчынілі з ім, што хацелі. Так і Сын чалавечы мае пакутаваць ад іх». Тады зразумелі вучні, што ён пра Іоанна Хрысціцеля казаў ім. І калі прыйшлі яны да народу, падышоў да яго чалавек і, стаўшы перад ім на калені, сказаў: «Господі, памілуй сына майго. Ён лунацік і цяжка пакутуе, бо часта падае ў агонь і часта ў ваду. Я прыводзіў яго да вучняў тваіх, і яны не маглі ацаліць яго». А Ісус сказаў у адказ: «О, родзе бязверны і разбэшчаны, дакуль буду з вамі? Дакуль буду цярпець вас? Прывядзіце яго да мяне сюды». І забараніў яму Ісус, і выйшаў з яго дэман, і ацаліўся хлопец у тую ж хвіліну. Тады вучні, прыступіўшы да Ісуса, асобна сказалі: «Чаму мы не здолелі выгнаць яго?» А Ісус сказаў ім: «З-за нявер'я вашага. Бо праўду кажу вам, калі вы будзеце мець веру з гарчычнае зерне і скажаце гары гэтай: «Перайдзі адсюль туды», і яна пяройдзе, і нічога не будзе немагчымага для вас. Гэты ж род выганяецца толькі малітваю і постам». У той час, калі знаходзіліся яны ў Галілеі, сказаў ім Ісус: «Аддадзены будзе Сын чалавечы ў рукі чалавечыя, і заб'юць яго, і на трэці дзень уваскрэсне». І засмуціліся яны вельмі.
Калі ж прыйшлі яны ў Капернаум, то падышлі зборшчыкі ды драхмаў да Пятра і сказалі:
«Ці не дасць настаўнік ваш ды драхмы?» Ён кажа: «Дасць». І калі ўвайшоў ён у дом, то Ісус, апярэдзіўшы яго, сказаў: «Як табе здаецца, Сімане? Цары зямныя з каго бяруць мыта, або податок? Синов своїх чи з чужих? Каже йому Петр. З чужих, сказав йому Ісус. Значить, сини свободні. Але каб нам не спокусіть їх, іди на мора, закинь вуду, і першу рибину, яка зловиться, возьми і, відкривши рот її, знайдеш статір, 4 драхми. Возьми його і дай їм за мене і за себе.